Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Една интересна тема ще обсъдим днес в подкаста и тя е свързана с инфекциозната мононуклеоза. Гости по тази тема са доцент Трифон Вълков, инфекционист от инфекциозна болница в София и началник на клиниката по въздушно-капкови инфекции и доктор Благовеста Пенчева, водещ специалист по клинична лаборатория в страната. Наричат мононуклеозата болест на целувката, причинява се от вируса на Епщайн-Бар. Това е ДНК вирус, който спада към групата на херпесните вируси. На 90% от възрастните имат налични антитела срещу този вирус. Инфекциозната мононуклеоза е остро инфекциозно заболяване, широко разпространено в целия свят. Това се дължи на способността на вируса да остава в латентно състояние и субклиничното му протичане. Инфекцията се среща предимно в късна детска възраст, в юношеството, при младите хора, но пиката между 15 и 24 годишна възраст. Най-напред здравейте на гостите!
Здравейте!
Звучи стряскащо. Доцент Вълков?
Благодаря най-напред за поканата. В началото бих искал да кажа, че няма жива материя, без значение дали говорим за хора, за растения, за животни, няма жива материя, към която да няма адаптиран вирус. Тоест вирусите са навсякъде около нас, ние ежедневно се срещаме с стотици представители на различни вирусни семейства. Херпесната група вируси не прави изключение. Както и вие казахте във вашия анонс, говорим за херпесен вирус, тоест ДНК-ов вирус, който е изключно добре адаптиран към човека. ДНК-ов вирус, към който ние сме и единствения и резервуар, и източник на тази инфекция. Заболяване, което има някакъв пик, както и вие обяснихте, дори аз бих си позволил да кажа, че по-скоро са описани два пика на това заболяване. Единият в ранна детска възраст, в промежутък около 2, 3, 4, 5 годишна възраст. Вторият пик на заболяването точно в възрастта между 12-13 до към 18-20 години, което е довело и до така неговото друго наименование, добило популярност, болест на целувката. Заболяване, което има способността или инфекция по-скоро, което има способността за въздушно-капково предаване. Но тук отваряме една скоба, далеч не толкова контагиозно в сравнение с някои други респираторни вируси, като морбили, като варицела, като грип да речеме, но с основен механизъм на разпространение въздушно-капков такъв. И все пак говорим за заболяване, което, както и вие казахте, практически няма човек, който на някакъв етап от живота си да не се е срещал с този вирус, да не е развил някаква форма на инфекция. Но тук бързам да кажа, че клинично проявена такава, т.е. мононуклеоза в тесния смисъл на думата, се диагностицира само в около 15 до 25% от случаите. Т.е. болшинството от случаите тази инфекция преминава като субклинично проявена или дори безсимптомна такава.
Сега, доктор Пенчева, обаче, както каза и доцент Вълков, по въздушно-капков път, но може и чрез общи прибори, чаши, вилици и лъжици да се пренесе мононуклеозата. Не е толкова заразна, както някои инфекции. Като грип обаче нейните симптоми са грипоподобни като настинка, изтощение, висока температура, силно болезнено гърло, увеличени лимфни възли. Всичко това води ли до лесна диагностика?
По принцип няма някакви типични симптоми, абсолютно типични симптоми, по които тотално да различават от другите заболявания, но те всички вирусни инфекции започват с едни и същи симптоми. Общо отпадналост, температура. При това заболяване също в по-напреднали стадии може да се наблюдава жълтеница и иктер, тъй като може да се засегне черния дроб. Могат да се повишат чернодробните ензими. При това заболяване се прави едно специфично изследване на кръвна картина, при което белите кръвни клетки се променят по определен начин.
Кръвна картина ли започва изследването? Или?
Би могло да се започне с нея, защото се виждат едни типични промени в белите кръвни клетки, които са много показателни за това заболяване. Това заболяване може да имитира и по-сериозни кръвни заболявания. До такава степен може да измени кръвните клетки, чисто визуално, един вид да подведат специалиста. Това идва от факта, че това заболяване, този вирус, атакува бели лимфоцитите, които бели лимфоцити се разпространяват в цялото тяло и по този начин може да има симптоми от различни органи. И също така реакцията пък, която трябва да унищожи тези, грубо казано, заразени Б-лимфоцити, е свързана с Т-лимфоцитния отговор. И колкото по-този отговор е по-адекватен, толкова вероятността болестта да бъде елиминирана и да не остане тази резидуална болест, която доведе до осложнение в по-напреднал етап, е по-голяма. Има и типичен обрив, има и промени в гърлото, които се свързват конкретно с това заболяване.
Обрива какъв е?
Обрива е от различен характер. Може да има леко зачервяване, петни с обрив, който да преминава. Като цяло, абсолютно точна диагноза се прави с серологичните проби, които са типични антитела, както, нали, различен вид антитела, които са при всички инфекциозни заболявания. Има антитела, които са срещу вирусния капсиден антиген, антитела срещу вирусната нуклеинова киселина и така наречения ранен антиген, които се изследват на различни етапи от заболяването на пациента.
Кои показатели, референтни стойности не са ти в норма, за да, да те наведе на мисълта, че може да е мононуклеоза?
В острата фаза...
Белите кръвни телца,
да,
са завишени?
В острата фаза са повишени бели кръвни телца и маркерите за остра фаза на възпалението, от които най-популярният е C-реактивният протеин. Успоредно обаче след това се наблюдават едни типични отклонения в разпределението на белите кръвни клетки, промени в лимфоцитите, които се свързват точно с мононуклеоза.
Доцент Вълков, казахме с какво може да се обърка. Казахме кои са все пак най-важните изследвания. По изследванията можете ли да добавите още нещо? Не е много добре очертана пътеката на пациента, ако е мононуклеоза.
Мога само да кажа, че заболяването ни е сложно, вируса е сложен. Просто човек трябва да има едно на ум, когато става дума за ДНК-ови вируси. ДНК-овите вируси винаги имат нещо в ръкава и винаги могат да извадят нещо в последния момент, така че клиницистите, когато лекуват инфекция, предизвикана от ДНК-ови вируси, винаги трябва да имаме едно на ум. Това, което бих искал само да добавя, е следното нещо. Към клиничната картина, към клиничните оплаквания, които бяха така скицирани от доктор Пенчева, които започват толкова нетипично за самата инфекция в началото, от една страна, обаче от друга страна симптоматиката е толкова типична за повечето респираторни вируси и в частност грипа, че симптомите са наречени грипоподобни. Но много бързо, т.е. в кратък период от време след началото на тази нетипична начална симптоматика, се оформят и някои неща, които трябва да наведат клинициста на мисълта, че се касае за мононуклеоза, а именно с така силно изразената шийна лимфаденомегалия в повечето случаи, когато обаче, нали, като начална може да ухване шийните лимфни възли, но много често се засягат и други лимфни групи, т.е.
аксиларни лимфни възли. Там на лимфните,
да,
възли?
Или може да кажем, че в рамките на няколко дни се развива една генерализирана лимфаденомегалия. Тоест синдром асоцииран с завишени, повишени като обем лимфни възли в целия организъм.
А има ли болка?
При палпация, да. При палпация, да. Прави впечатление, разбира се, и хиперемираното гърло, увеличените хиперемирани, т.е. зачервени отточни тонзили, които много бързо върху тях се появяват, т.е. те се покриват с един белезникъв налеп. На фона, разбира се, на висока температура. Грешка в повечето случаи се допуска от някои лекари, като видят прослутата симптоматика, т.е. висока температура, болки в гърлото, подути шийни лимфни възли, увеличени тонзили с наляп върху тях, в повечето случаи се поставя погрешна диагноза гнойна ангина. Затова може да свидетелстват и едно недобре разчитане на лабораторните изследвания, предвид от кръвната картина, ако се гледа само по отношение на завишения брой на левкоцитите. Това, което каза обаче и доктор Пенчева, е изключително важно, защото не трябва само и единствено да гледаме завишения брой на левкоцитите, а трябва да видим тези левкоцити за сметка на кои фракции са завишени. Когато говорим за инфекциозна мононуклеоза, в повечето случаи това завишаване е за сметка на процентното съотношение на лимфомоноцитите, което е един отличителен белег в сравнение с бактериалните ангини. ЦРП като неспецифичен проинфламаторен, провъзпалителен маркер също е доста завишено. Това е едно ранно диференциране, ако мога така да кажа, по отношение на клинико-лабораторните находки и изследвания, затова да се ориентираме, че става дума за мононуклеоза. Другото нещо, което имаме, както казах, работа с ДНК вирус, и хората трябва да са наясно, че една класическа мононуклеоза не минава в рамките, въпреки че е вирусна инфекция, не минава в рамките на 2-3 дни. Това е заболяване, което може да се проточи няколко седмици дори с някаква клинична симптоматика.
Изисква хоспитализация или?
В повечето случаи при осложнените форми хоспитализацията е задължителна. Да, вирусна инфекция, не налагаща провеждане на антибиотична терапия, но в хода на това заболяване в огромен процент от случаите заради тропизма на вируса към определени структури, към които спадат и черния дроб и слезката, се стига до увеличение както на черния дроб и на слезката или до развитието на един Епштайн-Бар вирусен хепатит.
Тогава каква терапия се прилага?
Тогава, освен, разбира се, терапията асоциирана с промените и с измененията в оро- и назофарингса, се прилагат и хепатопротективни средства или хепатопротективни на терапия, тъй като водеща тогава в симптоматиката, разбира се, е чернодробното страдание.
Той се лекува като хепатита?
Да, говорим за лечение на хепатит в тесния смисъл на думата, но не го асоциираме с вирусен хепатит от друг порядък, като хепатит А, хепатит Б или хепатит С. Тук говорим пак за вирусно засягане, но симптомите са практически същите.
Имам предвид, медикаментите са като за някои от вирусните хепатити или са съвсем различни?
Симптоматичната и патогенетичната терапия е абсолютно същата. Изключения правят, разбира се, другите форми на хепатит, защото също някои от вирусите, които предизвикват вирусен хепатит, има строго противовирусно лечение. Противовирусен препарат срещу Епштайн-Бар не съществува.
Ваксина има ли?
Ваксина. Правени са опити назад във времето за разработката на ваксина. Даже имаше такава, която се прилагаше основно сред военни контингенти в щатите, но не показа добри резултати, беше изоставена. В момента се работи върху няколко такива ваксини, но одобрена ваксина, която да е на достъпна ваксина за осъществяване на специфична профилактика срещу мононуклеоза, към момента няма.
Доктор Пенчева, имате ли случаи на мононуклеоза при лабораторните изследвания?
Да,
каква
се,
е да ви, актуалната да статистика? За да не се стряскаме чак толкова много, но пък...
По принцип това, което е било за тази година, да речем от най-често изследвания тест, който е имуноглобулин М-антитела за вирусен капсиден антиген, за първите 4 месеца на тази година сме имали около 2300 теста, от тях 260 са дали положителна реакция.
Тоест 260 са болни ли били?
Да, 260 са дали позитивни. Сега, нали знаете, лабораторният резултат не е диагноза. Пациентът с положителни ЕМ антитела трябва да се прегледа, да му се види симптоматиката и след това евентуално да се предвиди терапия. И другото, което е в подкрепа на това, което и колегата каза, което и вие казахте в началото на подкаста, че пациентите, които са се изследвали за жен антитела, те са около 2000, т.е. по-малко се изследват за антителата, които са с имунитет след преболедуване. И ако те са около 1980, от тях 1500 са положителни.
Тоест,
нали, да. Те са прекарали инфекция, както каза доцент Вълков, без да имат клиника.
Но с, да, с имунитет.
С или без клиника. Нали, според мен по-голяма част от случаите без клиника и си остават от тях едни в пациента антитела.
Можем ли да се пазим от това заболяване по някакъв начин? И извън ваксината?
Доказах, към момента няма одобрена и налична ваксина срещу това заболяване, т.е. специфичната профилактика не съществува при него. Единственият начин, разбира се, човек да се предпази, ако мога така да кажа, е просто да избягва контакт с хора, които в момента имат някакви клинични оплаквания, но това не важи за мононуклеозата, това важи по принцип.
И хигиена?
Да. Противоепидемични мерки.
А дали по-възрастните или по-младите пациенти, казахте, че и дори при дечица може да се появи в много малка възраст, го карат по-тежко. Изобщо при децата как се лекуват?
Другото нещо, което споменах, към този момент срещу вируса няма разработен противовирусен препарат. Лечението малко или много е индивидуално, то е в зависимост от тежестта, в зависимост от клиничните прояви при всеки един пациент по-отделно. Но важно е да се следи или важно е да се търсят евентуално усложнения на това заболяване, които могат да настъпят в хода на самата инфекция, на острата инфекция имам предвид, а най-често такова е развитието на вторична бактериална инфекция под формата на някакъв бактериален оро или фарингит или пък пневмония. На различни места съм срещал и някои говорят автори, че хепатита като такъв е усложнение на това заболяване, но повечето са на мнение, разбира се, че хепатита е една от формите на протичане на тази инфекция. Не може да говорим тук за усложнение, за просто форма на по-различна форма на протичане на едно и също заболяване.
Тоест не може да твърдим, че след мононуклеоза прекарана ще развиеш хепатит в бъдеще, 10 години. 15.
Не, не може не. Да говорим за нещо подобно.
И обратното.
Асоцииран, разбира се, с Епштайн-Бар. Както и вие казахте в началото на разговора, във вашия анонс, това е инфекция, която веднъж попаднала, той е причинител в човешкия организъм, той остава в нас под формата на латентна такава. което при определени ситуации, т.е. при преболедуване от нещо друго, да речем човек ако прекара грипна инфекция или коронавирусна инфекция или някаква друга, да речем вирусна или дори бактериална инфекция, активирането на имунната система в отговор на нейната борба с конкретния причинител води до реактивация или спомага реактивацията на Епщайн-Бар. Тогава всеки един от нас за кратък период от време се превръща в източник на тази инфекция, може да заразява други.
Обаче той е от вирусите, който не си го носим. Превнася ни се и след това вече, ако боледуваме от различни други инфекциозни вируси, може да го активираме.
Той си остава в нашия организъм под формата на латентна инфекция.
Но не го носим наследствено, с раждането си.
Не,
това е така скрита болест, която си стои.
Не говорим за ендогенен вирус. Говорим за инфекция, която в някакъв етап от време ние се заразяваме, но той остава в нашия организъм. Разбира се, това не е запазена марка за него. Неговите братовчери от семейството, какъвто е херпес, симплекс, варицела, зостер, цитомегал, правят абсолютно същото.
А може ли да има дългосрочни последици едно прекарване на мононуклеоза в детска възраст или в юношеска?
Ами да, кажете, колегата, да. Понеже да, да, с повече опит, той ще каже, кажете, но това е заболяване, което се асоциира с лимфом на Бъркет, с левкоплакия при хив позитивни пациенти, с Ходжкинов, не Ходжкинов лимфом, тъй като това е на увреждане на Б лимфоцитите, може да доведе до промени в техния генетичен апарат, което свързва се с развитието на тези заболявания.
Да, допълнете, доцент Вълков, това не звучеше хич оптимистично.
За жалост е точно така, но при тази инфекция в много, много малък процент от случаите може да се стигне с времето до развитие на някои осложнения, които осложнения, ние говорим за късни осложнения, са от пролиферативен тип. Тоест към момента вируса на Епщайн-Бар или инфекцията с вируса на Епщайн-Бар в времето може да се асоциира с поне 5 злокачествени заболявания, за които ние имаме причинно-следствена връзка между тази инфекция, между този вирусен причинител и развитието на тези заболявания.
Кои са те?
На прима виста говорим за лимфом на Бъркит, един нехочкинов лимфом. Отделно останалата група, т.е. бъркитовия лимфом е толкова често асоцииран с тази инфекция, че е изведен в отделна група. Останалата част е другата голяма група на нехочкиновите лимфоми, самият морбус Ходжкин, т.е. самите ходжкинови лимфоми, назофарингиалния карцином и карцинома на стомаха.
Обаче в много малко случаи това се случва.
Изключително рядко, даже за някои от тези форми на тези злокачествени заболявания се наблюдава и ендемичност. Тоест не е нужна само инфекция с вируса на Епщайн-Бар, а действат и други, тоест фенотипни прояви, фенотипни влияния, фенотипна изява от страна на фактори на околната среда, разбира се, може би в това отношение и някои хранителни навици, които имат отношение към развитието на такова заболяване. Така да речем, назофарингиален карцином, асоцииран с това заболяване, се наблюдава най-често в далечна Югоизточна Азия и в Португалия, но никъде на друго място. Бъркитовия лимфом, който се асоциира в повечето случаи с инфекцията с Епщайн-Бар, при нея трябва да има допълнителен кофактор, стимулиращ такъв, за да може да се развие такава инфекция. И най-често такъв асоцииран с Епщайн-Бар бъркитов лимфом се наблюдава в страни, които са част от африканския малариан пояс. Именно такъв активатор, такъв външен фактор, активиращ тази инфекция, се явява малариния плазмодий.
Какво да кажем в края?
Няма профилактика, няма превенция, която да ни гарантира, че ние... Единственото нещо, просто казваме, да се избягва контакт с болни, но тук отваряме една скоба. Огромен процент от хората, говорим за около 80%, грубо казано, при първична среща с този вирус могат да не развият никакви симптоми. Тогава те се превръщат в безсимптомни източници. Така че варианта, в който ние да се предпазим, избягвайки контакт с болни, не винаги е...
А всъщност има ли статистика с колко хора се заразяват с мононуклеоз?
Ами то в началото това, което каза доктор Печев, аз мисля, че е абсолютно отражение като отговор на вашия въпрос. Това е една от инфекциите, които без значение ние на каква възраст сме, в някакъв етап ние просто ще се срещаме с този причинител и някъде около 30-35 годишна възраст практически всички имат антитела срещу този вирус.
Доктор Пенчева, в заключение по отношение на инфекциозната мононуклеоза.
Ами също, просто трябва да сме спокойни, да се пазим, да живеем здравословно и да сме внимателни към собственото си здраве и да търсим квалифицирана помощ.
Но да знаем, че има изследвания за мононуклеозата, те са налични. По здравна каса ли е между това изследване,
да,
за което говорихме?
Да, здравната каса поема някои от тестовете, които са важни за диагностиката на това заболяване. Така,
поне първоначално, за да...
Да, първоначални тестове могат да бъдат назначени. Има, разбира се, и PCR тест, който може да бъде кръвен, от слюнка, от назофарингеален секрет.
Той по-сигурен ли е?
Ами той е по-сигурен за активната фаза на заболяването.
Да, но той се заплаща, предполагам, от пациента, да, но да, е пък да. По-сигурен. Наличен е у нас.
Да, наличен е. Той е част най-често от различни видове респираторни панели, заедно с други тестове. Има и индивидуални тестове.
Много ви благодаря. Гости по темата за инфекциозната мононуклеоза днес в този епизод бяха доктор Благовеста Пенчева, водещ специалист по клинична лаборатория, и доцент Трифон Вълков, началник на клиниката по въздушно-капкови инфекции в инфекциозна болница в столицата.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.